Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Vil regeringens forslag til en sundhedsreform forhindre, at sundhedsvæsenet løber tør for penge og personale? Eller er der en tynd reform til, som regeringen leverer? Det gransker vi i dag i Politisk Stuegang, hvor vi også ser på de centrale forslag fra regeringen i udspillet. Dagens andet emne er sundhedsvæsenets hovedindgang, almen praksis. Vi får besøg af PLO's formand, Jørgen Skadborg. Her skal vi tale om, almen praksis er på vej op eller på vej ned. Om det er en myte, at de almen praktiserende læger ikke vil dele data med resten af sundhedsvæsenet, og hvad gør man egentlig med de brødne kar i almen praksis? Mit navn er Ole Toft, og jeg er Altingets sundhedspolitiske analytiker. Så vil jeg gerne byde velkommen til dagens gæster. Jakob Kjeldberg, professor i sundhedsøkonomi ved VIVE.
Tak skal du have.
Og vi skal også sige goddag til dagens anden gæst, Jørgen Skadborg, praktiserende læge og formand for de praktiserende lægers forhandlingsorganisation, PLO. Hvad, Jørgen, er det 3400 medlemmer, I har PT?
Ja, cirka. Det er det. Og jeg glæder mig til i dag.
Tak. Ja, det har vi også. Altså, jeg er jo private erhvervsdrivende med en kontrakt med det offentlige. Men altså, 100% af indtægten kommer det fra offentlige. Så den enkelte praktiserende læge og dig personligt, er du sådan offentlig ansat eller en mellemting, eller hvordan ser du dig selv?
Vi er selvstændige erhvervsdrivende, som driver forretninger, skal vi også minde os selv om jævnligt, selvom ca. 90% af vores omsætning kommer fra det offentlige.
Okay.
Så er vi selvstændige med alt, hvad det medfører af udfordringer, men også glæder i dagligdagen.
Ja, vi går jo i dyb med PLO og de praktiserende læger, almen praksis, som jo er hovedindgangen for de fleste danskere til resten af sundhedsvæsenet. Men det helt store emne, det er jo, at regeringen er kommet med et forslag til en sundhedsreform. Og Jakob, for en professor i sundhedsøkonomi, som i et par årtier har evalueret tværgående indsatser og sundhedsinterventioner, så er det vel sådan lidt juleaften, eller hvad?
Jo, men det er det der, og jeg flår da så at sige papiret af, når sådan en kommer og glæder mig rigtig meget til at læse, hvad der er af nye tanker. Så sige, nogle gange så får man jo hårde gaver, og man bliver glad for, og så andre gange er der lidt blødere gaver, og det her, det viser nok at være en lidt blødere pakker.
Og hvad, Jørgen, det er også et vigtigt udspil for jer. Kan du også bare lige helt kort, var det en blød eller en hård pakke?
Der var nogle små bløde pakker, men samlet set, så går man ikke sådan rigtig tilfreds i seng den juleaften.
Okay. Vi må lige gå i dybden med det. Og grunden til, at I har været så forventningsfulde, det er jo, at det var faktisk tilbage i 2015, Sophie Løhde, hun lovede en plan for det nære og det sammenhængende sundhedsvæsen. Og så siden da, kan man sige, så gik meget jo galt. Der kom det her udvalg, der ligesom skulle lave nogle anbefalinger. De kunne så ikke blive enige. Så kom Ellen Trane. Hun gav udvalget lidt mere tid. Men så kom Løkke jo med den her reform, og så tabte han valget, og så skulle den her regering, Mette Frederiksen-regeringen, komme med et udspil. Så kom corona, og så er tiden jo gået. Jeg tænker, vi skal skille lidt ad. Forslaget om at hæve aldersgrænsen for køb af alkohol, og det her forslag om at mulige forslag om at forbyde unge født efter 2010 at købe tobaks- og nikotinprodukter. Det er jo, kan man sige, en del af det. Andet er reform. Hvis vi lige tager den her forebyggelsesdel, Jakob, hvis nu regeringen får begge forslag igennem omkring nikotin og alkohol, så skriver sundhedsministeren og regeringen sig vel ind i de sundhedspolitiske historiebøger, gør det ikke det?
Jo, i hvert fald de folkesundhedspolitiske historiebøger. Nu kan man sige, at alkoholdelen er jo egentlig sådan, at vi kommer lidt på niveau med resten af Europa. Ikke? Der er ikke ret mange lande, man egentlig må købe alkohol, når man er under 18. Og slet ikke har jeg slet ikke fundet eksempler på, at der er nogen steder i verden, hvor man på ungdomsuddannelser egentlig serverer alkohol. Altså, så den del er sådan mere, at vi er lidt bagud og nok trænger til at komme på par. Og den har nok også den mindste betydning, for de skal som nok få deres alkohol. Det er dem, der vil drikke under. Det er jo mere den her med rygningen, der jo egentlig handler om en total udfasning udfasning af rygning. Og hvis man kan komme afsted med det, jamen så er det jo sådan noget, der faktisk flytter noget folkesundhedsmæssigt og på overlevelse og alle de her ting. Spørgsmålet er så, om man kan få det her stemt igennem i salen, og det bliver nok sværere.
Jørgen, jeg kunne se på Twitter, du var ude og sige, at det her med tobak og forbyde unge efter 2010, det var sådan en afledningsmanøvre. Kan du sådan uddybe det?
Jamen altså, som medlem af Lægeforeningens bestyrelse, så kommer jeg ikke til at sige, at det ikke er godt at gøre noget mod overforbrug af alkohol i alt for ung alder og tilsvarende med tobak i det hele taget. Det kommer jeg ikke til at sige. Men selve det, at man lancerer det samtidig med et reformudspil eller et sundhedsaftale, der ligner det altså, at man egentlig sætter en stor, stor debat i gang om noget, som afleder opmærksomheden fra sundhedsvæsenets alvorlige udfordringer i fremtiden.
Ja, og det er det, vi går i dybden med nu, nemlig selve reformdelen. Jakob, sundhedsministeren, han lovede jo, at regeringens reformudspil, det sagde han her i går, jamen det ligesom ændrer måden, som sundhedsvæsenet fungerer på. Man kan også kigge på det, hvad regeringen aftalte med regionerne i sidste års økonomiforhandlingerne, at reformen den skulle kunne, jeg citerer, sikre en holdbar udvikling af sundhedsvæsenet i lyset af en udvikling med flere ældre og kronisk syge, med fokus på styrket sammenhæng, nærhed og lighed. Så leverer den det, altså en holdbar udvikling i sundhedsvæsenet?
Helt overordnet, så synes jeg faktisk ikke, den leverer på de her punkter. Der er visse tiltag, men hvis man læser rigtig meget positivt ind i, så kan man se nogle udviklingstendenser. Men grundlæggende set, hvis man kigger på den her udfordring, vi står overfor med rigtig mange flere ældre og sundhedsvæsen, der faktisk allerede i dag har lidt vanskeligt med at følge med og på at levere det, vi gerne vil i dag. Og så kigger vi ind i en reform, hvor man tilbyder en række flere ydelser, uden rigtig at finde svar på, hvordan det skal leveres. Så altså, nej, jeg synes faktisk, at den skuffer rigtig meget lige på det punkt.
Ja. Hvis vi bare kigger lidt på, hvad der er kommet af reaktioner, så kan jeg se Ældresagens vicedirektør, Michael Theit, en ellers meget høflig mand, han skriver på Twitter, skuffende, tyndt og luftigt, et voksende antal ældre med komplekse helbredsproblemer har behov for sammenhæng, overblik og kompetencer i deres rejse rundt i sundhedsvæsenet. Tilbud om blodprøver tættere på hjemmet bidrager meget lidt til det. Se, KL's formand, han er lidt mere positiv. Han siger blandt andet, at på negativ siden, der er stadig et stykke vej til den reform af sundhedsvæsenet, som vi alle sundhedsvæsenets aktører længe har efterspurgt. Men regeringen tager med sundhedsklyngerne og forslaget til en kvalitetsplan, der tegner de stregerne til de indsatser. Det dykker vi ned i senere. Så kan jeg også bare lige nævne Danske Regioners formand, Steffen Lose, hun roser også regeringen, men siger der også, men hun vil ønske, at man var nået lidt længere, når vi nu har ventet så længe. Og hun fortsætter, langt hen ad vejen, så har man lanceret de rigtige holdentag, men hvor meget man kommer til at dreje på det her håndtag, det ved vi dybest set ikke noget om endnu. Er I enige i det, at det er de rigtige håndtag, men hvilken retning vi trækker de her håndtag, hvor hårdt, det står ret uklart.
Altså, der er jo mange ting i sådan en reform her, og igen kan man jo ligesom lede efter det, man gerne vil lede efter, og så kan man jo sige, der er sådan set elementer, man godt kunne se som sådan grundsten for en måde, vi ændrede den måde, at vi leverer sundhedsydelser på i sundhedsvæsenet. Men det er jo så ukonkret det hele, at indtil videre, så er alle tolkninger jo så at sige lige gode, fordi der er sådan, når vi sådan kommer ned til det, så er der jo ikke ret meget, der sådan egentlig adresserer den her udfordring med mange flere ældre, og der er egentlig heller ikke noget, der viser særlig konkret en handleanvisning på, hvordan vi skal komme i mål i forhold til de håndtag, der præsenteres. Så jeg synes, det er høflige udlægninger, der er lavet, og jeg er sådan set enig langt hen ad vejen.
Og så er det her med kvalitetsplanen, som er blevet lanceret. Det er noget, man har talt om jo siden, også under Ellen Trane, at der skal stilles nogle krav til kommunernes sundhedsindsatser. Og der kan jeg se Lægeforeningen, de siger, at der er det meget vigtigt, at Sundhedsstyrelsen får nogle beføjelser i forhold til kommunerne, ligesom man har set på sygehusområdet med specialplan. Jakob og Jørgen, først, hvis vi lige starter med dig, Jakob, er det realistisk, at man går ind og ændrer i sundhedsloven, og så simpelthen giver Sundhedsstyrelsen nogle kompetencer til at overrule ud i den enkelte kommune, og så siger, at det der, det skal I stoppe med?
Ja, ja. Altså, det er jo bare et lovgivningsmæssigt spørgsmål. I dag har Sundhedsstyrelsen ikke væsentlige muskler i forhold til at fortælle kommunerne ret meget, fordi det ligger jo nogle andre steder. Altså, så det er jo et politisk spørgsmål, hvor man går ind og siger, jamen, hvis det er det, man vil, og det er Sundhedsstyrelsen, der ligesom får ret til at bestemme, ligesom det har ret til at bestemme inden i sygehusvæsenet, så kan man jo politisk set gøre det. Og så skal man jo så implementere det. Og så kan det jo godt være, at mange begynder at snakke om bum, og det udvidede kompetence, altså udvidet totalbalanceprincip, altså det her med, at hvem bestemmer egentlig, hvad der skal leveres ud i kommunen, er det servicelov, og hvem skal betale, så det åbner sådan en kasse af udfordringer, men i sidste ende er det selvfølgelig politik, hvordan er det her?
Men jeg har ikke hørt nogen minister eller centrale politikere være ude og sige, du ved det her med Sundhedsstyrelsen skal have de samme beføjelser. Har du hørt nogen sige det, ligesom Lægeforeningen?
Jeg har jo da i hvert fald hørt Søren Brostrøm sige, at han tog gerne den opgave, hvis at den blev ham givet.
Ja, det har han også sagt i politisk stuegang. Men Jørgen, en del af dine medlemmer, de samarbejder jo med op til i hvert fald én kommune, og nogen jo tre eller fire kommuner. Hvor vigtigt er det for jer? Hvad er jeres take på det her med bindende krav til kommunerne?
Det er ret vigtigt for os, at der er nogenlunde ensartet tilbud til vores patienter, uanset hvilken kommune de bor i. Jeg har rigtig mange medlemmer, som arbejder med patienter i hvert fald to, tre og nogle gange også fire kommuner. Det er næsten uoverkommeligt at overskue. Når den patient, jeg sidder med lige i dag, så er det her tilbud, jeg kan få i kommunen. Der kunne vi godt tænke os nogle nationale standarder. Når vi så taler om Sundhedsstyrelsens retningslinjer, sådan så faktisk bliver udført, der er jeg ret sikker på, at vi kommer til at se, at nogen vil tale om kommunal selvstyre og alt muligt andet. Ligesom vi kan se, at de fem regioner jo også hver for sig vil fortolke Sundhedsstyrelsens vejledning omkring akutbetjening af borgerne. Ikke? Altså det, at Sundhedsstyrelsen udgiver en retningslinje, er jo ikke det samme, som det sådan lige kommer til at ske med det ret hurtigt nødvendigvis, hverken i kommuner eller regioner, eller i almen praksis for den sags skyld.
Det er rigtigt. Det kan være, at vi også senere, når vi sådan går i dybden med almen praksis, at vi taler lidt om vagtlægesystemet. Det er jo i opbrud, og regeringen nævner det også lidt der. Men et andet centralt punkt, vi skal kigge på i regeringens sundhedsudspil, det er økonomien. Og der kan man jo, hvis man har udspillet, slå op på side 51, den aller sidste side. Og Jakob, når du kigger ned ad tallene, mange af tallene har jo ligesom været offentliggjort før, hvad man vil afsætte i forhold til det, man vil i sundhedsudspillet. De tiltag, der er jo både reformtiltag, men så er der også tiltag, der koster penge. Er der et misforhold mellem, hvor mange penge man har til rådighed, eller hvad er din vurdering?
Altså, det er jo altid fantastisk svært, også for sundhedsøkonomer, at få et overblik over, hvad der egentlig er, der kommer af nye penge, og hvad er gamle penge, man genbruger, og så summer man hen over mange år. Men altså, der er jo nogle helt konkrete ting om tandpleje til unge og så videre. Altså, det skal jo nok passe, og så kommer vi så op til nogle af de interessante ting. Det er jo sådan noget med de her nærhospitaler, og der er afsat en del penge til at bygge dem. Nu er det igen sådan lidt, der er mange af dem, hvor vi egentlig har noget at tage udgangspunkt i, fordi de sundhedshus, vi har i dag, minder jo lidt om dem, så de skal måske udbygges lidt, og så er der nogle barmarksprojekter. Men det er jo svært at forholde sig til, hvad vil sådan et koste, før vi ligesom har en bedre idé om, hvad skal det egentlig indehold? Er det sådan et sundhedshus, som vi kender det, eller er det en stor lægeklinik, eller er det egentlig sådan et fremskudt sygehus? Altså, så længe at vi sådan set selv kan læse ind i, hvad vi mener, det er, så kan man jo sige, så koster det jo så fra et stort parcelhus til et meget stort byggeri at bygge, og det gør det jo vanskeligt at vurdere de her tal. I sidste ende er bekymringen jo måske egentlig ikke så meget penge, fordi at man det vi står overfor, det er jo et sundhedsvæsen, hvor vi egentlig mangler nogen at give pengene til, medmindre man bare skruer lønningerne op. Og så har vi nogen at ansætte, har vi nogen at give pengene til, er egentlig for mig en langt større problemstilling end de her beløb. Det må man jo finde i økonomiforhandlinger og alt muligt andet, som kommer til at foregå efterfølgende. Men hvis vi ikke har flere hænder, så er det jo bare også svært at sige, hvad skal vi så gøre andet end at øge lønningerne?
Jørgen, når vi nu taler, du nævnte selv, eller Jakob, du nævnte de her nærhospitaler. Hvordan har piloten med nærhospitaler? Blev I klogere af, og hvad regeringen vil med de her nærhospitaler? Det har været det store spørgsmål. Hvad skal der være i de her nærhospitaler? Er I blevet klogere på det, efter at have læst udspillet? Fordi det blev jo fremlagt i efteråret, men en skitse, og Sundhedsstyrelsen lavede et midlertidigt skriv om, hvad de skal kunne, og så må man jo tænke, at der ligesom er kommet noget nyt her i udspillet, at det så videre forklaret. Er I blevet klogere på det nu?
Nej, ikke rigtigt. Altså efteråret, der gik den store skillelinje i diskussion om man skulle kalde det nærhospitalet eller sundhedshuse, blive ved med at kalde det sundhedshuse, og ikke så meget, hvad de faktisk skulle levere, hvilke opgaver, der skulle varetages. Og det indtryk, man fik og stadigvæk får, det er, at det er meget mangfoldigt, hvad det kan være rundt omkring. Og det er måske også fair nok, at det er afhængigt af, hvad der faktisk kan bruge for i det enkelte lokale område, alt efter hvor lang afstand der er til supersygehuset. Så hvis man kan finde ud af at lave nogle bygninger af en art, uanset hvad det nu kommer til at hedde, som indeholder måske flere praktiserende læger, praktiserende speciallæger, psykologer, kommunale tilbud under et tag, hvor der er en chance for, at man kan etablere en eller anden form for synergi og til gengæld nærhed for borgerne, så synes PLO vel, at det er helt okay.
Jakob, giver det faktisk god mening, at der netop ikke sidder nogen inde i Sundhedsministeriet og dikterer præcis, hvad der skal foregå på et nærhospital eller Sundhedsstyrelsen?
Jo, men det synes jeg sådan set er rigtig fornuftigt, fordi landet er mindre homogent, end vi nogle gange går og tror, når vi sidder i København. Så det er sådan set fint nok. Men altså, på den positive side kan man jo sige, at fra at nærhospitalerne blev lanceret sådan i valgkampsammenhæng, altså ved sidste valg, så var der jo ligesom element i, at man måske også havde patienter, der sådan set var der hen over natten, og der måske også kunne lave sådan lidt operationer, og der måske også det ene og det andet. Der vil jeg jo sige, at udviklingen har jo trods alt bevæget sig hen i en retning, at de minder ret meget om det, vi kender som de store sundhedshuse, altså det, som foregår ude i Grenaa i dag, at det er mere den vej, og alt andet lige, at det der er en positiv udvikling.
Det bliver jo spændende at se, for jeg har været ude på Frederikssunds Hospital, hvor at det her med sundhedsklyngerne, nærhospitalerne blev fremlagt. Det var der, regeringen fremlagde det. Og der hospitalet, det står til at skulle nedlægges. Men der er det nu to afdelinger, eller en afdeling, hvor at kommunen har lejet sig ind på en medicinsk afdeling, hvor de har patienter liggende. Og det bliver jo spændende, at når det så, regeringen har jo udpeget Frederikssunds Hospital som et af de kommende nærhospitaler, skal de patienter så smides ud? Eller kommer man så alligevel til at have en... at kommunen vil jo så kalde det en eller anden form for slags sengeplads, men altså...
Jeg synes, der er lidt en forskel her, ikke? Fordi at det er jo ikke sådan, at kommuner ikke har nogle midlertidige pladser i dag. Dem er der faktisk ganske mange af, og de kan jo ligge sådan mange steder, og de kunne sådan set også godt ligge i forbindelse med sådan et nærhospital eller et sundhedshus. Det kunne sådan set være nogle synergi, i princippet nogle synergier i, men der er bare forskel på ligesom at have dem sådan i et hospitalsregi indlagt med alt det, der så bør være at støtte, og så nogen, der egentlig er svaret til en plejehjemsplads eller noget andet, hvor vi ligesom kan sige, at der er en skil linje her, ikke? Og der er noget sundhedslov, noget servicelov og alt muligt andet. At vi så også bør få ryddet op i alle de her midlertidige pladser, hvad mener I det? Det er sådan en anden diskussion, men der er jo nogle gange, vi har behov for at have nogle borgere, som er, så at sige, for plejekrævende til at være i eget hjem, men ikke er medicinsk behandlingskrævende, så ikke vinde på sygehuset, og så skal de jo være, så at sige, et tredje sted, ikke? Og det kan man da meningsfuldt ligge sådan et sted.
Det bliver da sådan lidt spændende at se ud på Frederikssund Hospital, den her afdeling, hvor at Frederikssund Kommune, de nu har den her, de her sengepladser, at når man så indfører de her nærhospitaler, så et eller andet dag, så må det jo være en skillelinje, hvor at de her patienter, der ligger, den konkrete fru Jensen, der ligger den 31. december, og så det nye år, så er det lige pludselig ikke en sygehusafdeling længere, eller...
Jo, men altså sådan, hvad vi kalder tingene, og indholdet i det kan jo ændre sig undervejs. Men altså, jeg tror bare, at hvis man ikke tænker det her ind på en anden måde, end det, altså vi har jo lavet nogle gode evalueringer omkring for eksempel de her sundhedshuse i Kalundborg og i Nakskov, altså hvor man har investeret noget, og der har man jo lagt nogle ting ved siden af hinanden, men det er bare ikke nogen garanti for nogen synergi. Det er det, man skal huske på. Altså, det er fint, så sidder der nogle praktiserende læger der, de spiser så frokost med sig selv, og så har vi noget, nogle regionale aktiviteter her, de passer sig selv, og så har vi noget helt tredje over for kommunen, der passer sig selv. Så er det jo bare en samlokalisering, så giver det jo sådan set ikke noget ekstra. Og det er jo det her magiske krydderi, vi et eller andet sted savner lidt i hele den her diskussion. Hvad er det, der skal gøre, at nu flytter vi det samme, at vi så faktisk også får synergi? For det er ikke sket af sig selv på en række af de sundhedshus, vi har set i dag. Ja.
Så er det her med de her nærhospitaler, der kan jeg huske, at Stefan Lose på sidste års generalforsamling i regionen sagde, det bliver altså også dyrere, når man har et nærhospital, man har de her dobbeltfunktioner. Køber I den, bliver det er det et add-on til sundhedsvæsenet, så det ender med at blive dyrere, eller ender man faktisk med at kunne trække noget aktivitet ud af sygehusene og så spare penge? Det vil jeg gerne have spækkes bud på, Jørgen. Hvad tænker du? Er det her... noget ekstra, man giver patienterne, eller er det her faktisk noget, der får sundhedsvæsenet til at køre længere på literen?
Jeg må ærligt talt sige, det har jeg ikke forstand på, om det bliver dyrere. Men hver gang man laver noget nyt, så koster det i hvert fald noget at etablere det. Ja. Når det så er i drift, om det så bliver til gavn for borgerne, det er så det, jeg egentlig interesserer mig mest for. Om det er, at borgerne synes, at de nu føler sig bedre hjulpet i deres lokale område. Det synes jeg er relevant at se på rent politisk. Men om det bliver billigere, det gør det næppe. Men om det bliver dyrere, det kan man måske frygte. Jeg ved det ikke. Jeg har ikke forstand på det. Det har du måske, Jørgen.
Jørgen, lige en ting. Du har vel i dit netværk en del, der er ansat på sygehus. Og på nærhospitalet, der taler man ikke om, at de skal have fastansatte læger, men mere, at de skal udlånes fra sygehus og være der til nogle kontroller og noget, og måske også sygeplejersker og sådan noget. Men med dit kendskab til sygehuspersonale, tror du, det bliver sådan en opgave, læger vil bryde sig om, og nogle dage om ugen skulle ud på en anden lokalitet, et andet skrivebord, et andet setup, eller tror du egentlig, at de fleste læger, du kender til, vil tænke, ved du hvad, det er en del af udrulling af et moderne sundhedsvæsen, hvor vi er nødt til at ud tættere på borgerne. Hvad tror du?
Altså det, jeg hører, er, at hvis man taler med yngre læger eller overlæger om det, så vil de jo være utilbøjelige til at synes, det er sjovt at have mange forskellige steder at arbejde. Så enkelt er det jo nok. Det, der skal nok vrides lidt arm på at tvinge nogen til at gøre det som en del af deres ansættelse. Så det skal virkelig være, fordi det giver mening for borgerne, at man gør sådan nogle konstruktioner.
Men kan det så ikke blive en udfordring, at man kan sige, de områder, hvor du har læger nok på sygehusene, jamen der kan du godt vride rundt, fordi de kan rigtig godt lide arbejde. Men hvis du har nogle områder i Danmark, hvor du allerede på sygehusene virkelig mangler kvalificeret lægearbejdskraft, hvis du så også skal til at tvinge dem ud i noget, som de endnu mindre har lyst til. Hvad er, Jacob, er jeg for negativ her?
Jeg reagerer bare lidt på det der ord tvang. Altså, det er noget, vi bruger i psykiatrien og så lidt som muligt. Det andet hedder
ansættelsesforhold.
Det andet hedder ansættelsesforhold. Ikke? Og så spørgsmålet om, hvor let bliver det så at rekruttere til nogle af de her stillinger? Og så kan man jo godt prøve at kigge på en region som Region Sjælland, som i udgangspunktet jo faktisk er udfordret med at skaffe personale. Bliver det så lettere, hvis man så at sige også skal have nogle flere dage hvor i Nakskov eller og de her ting? Og hvad, bliver det sådan en konkurrenceparameter, når man skal gøre det? Det kunne man jo godt være bekymret om, ikke? Og så står forhandlingskraften jo stærkt hos dem, der så at sige har stillingen. Men altså i sidste ende, så driver vi jo ikke sundhedsvæsenet for personalets skyld. Og så bliver man jo ligesom nødt til at også indrette sig på den virkelighed, der er. Og så må man jo sætte nogle generelle krav, der er sådan, at sådan er det altså at være ansat. Ikke? Og i sidste ende kunne man jo også forestille sig, at hvis at det ikke bliver løst i Region Sjælland, så skal man møde fra Region Hovedstaden i et af de her steder. Ikke? Altså, så jeg synes sådan set egentlig ideen i, at vi har noget specialistunderstøttet behandling omkring nogle af de steder, hvor der bor mange med rigtig komplekse sygdomme, egentlig er fornuftigt og godt, som et stykke hen ad vejen dog som en serviceudvidelse. Og så kommer vi så til diskussionen omkring finansiering og hen og alle de her andre ting, men egentlig er der noget fornuftigt i det. Men det bliver jo ikke billigere at tilbyde en til en den samme ydelse, som vi gør på ambulatoriet på det, der så er akutsygehus, hvis det ikke skal være fjernsygehus, eller det skal vi have fundet et navn for, når vi har nærsygehus, ikke? At tilbyde en til en det samme derude med noget personale, vi skal have flyttet, det bliver jo ikke billigere. Så skal vi jo retænke, hvad er det, vi tilbyder? Og det ser jeg ikke så mange ansatser til i det her oplæg.
Jørgen, du markerede for.
Jamen altså, jeg kommer da i tanke om, jeg har selv været ansat sådan en gang for nogle 20 år siden. Ikke? På Vejle sygehus havde man jo en satellit i Give, så man lukkede Give sygehus sidenhen, men faktisk var det der er egentlig meget rart og bekvemme arbejdsdage, man havde en gang eller to om måneden, hvor man var ude at passe et ambulatorium og en lille skadestue og gå lidt stuegang på de patienter, der var til genoptræning der. I modsætning til alt det enormt høje akutte tempo, der var inde på det store sygehus. Så for nogle læger ville jo sikkert synes, det måske var meget rart at have sådan en ugedag en gang imellem, så det er ikke helt entydigt. Og som Jacob siger, vi skal ikke udvikle sygehusvæsenet primært efter personals bekvemmelighed. Det er noget med ansættelsesforhold og kontrakter at gøre. Så det, hvis det er, at det er politikerne bestemmer, at man har brug for det her nære tilbud, hvad der så end præcis skal puttes i det de forskellige steder, så skal man selvfølgelig gøre det. Men du rejste jo spørgsmålet, om jeg kunne forestille mig, at der var kolleger, der ville være ked af det. Det er der sikkert også.
Ja. Men det behøver sikkert blive en haderopgave. Men Jacob, så kan man sige, så trækker der vel lidt, du siger, at det skal ikke være på, kan man sige, de ansattes hvad de gerne vil. Men Søren Brostrøm, han nu bliver jo formand for en robusthedskommission, hvor han blandt andet skal sikre, at personalet bliver fastholdt og ikke siver væk fra sundhedsvæsenet. Så noget, der gør det rart at være ansat på sygehusene og i sundhedsvæsenet, skal han jo også kigge på. Så det er jo nogle ting, der trækker i hver sin retning af.
Altså, jeg er meget spændt på den her robusthedskommission, og hvad den har. Altså, og det er lidt ligesom, at nu tror man, at ved at sætte de her fagforeningsfolk sammen med Søren Brostrøm, så har man jo en eller anden måde udstyret dem med de vise sten, og så finder de helt nye løsninger, som kreativt og helt fordomsfrit byder ind på i forhold til at sådan har jeg bare ikke set ret mange af de her tænketanke med den her sammensætning af folk. Det bliver meget hurtigt noget med at sige, det der kan vi ikke snakke om, for det er overenskomststof, og det her kan vi ikke gøre, og desuden så vil vi gerne have flere lægeopgaver som sygeplejersker, og lægerne vil ikke aflevere sygeplejersker. Altså, jeg kan bare ikke se, at de her gammelkendte konflikter lige pludselig forsvinder, fordi man putter ind i et nyt rum.
Søren Brostrøm var ude med et stort interview i Politiken, hvor han blandt andet, sådan som jeg husker det, i tale sagde, jamen altså, der er en del sygeplejersker, der slet ikke er i vagt. Måske skal man til, at der er nogle flere, der skal byde ind på de her weekender og aftenvagter og sådan noget. Der så jeg blandt andet Grete Christensen kraftigt reageret mod det, for det ville bare få endnu flere til at sige op. Er det vel præcis det, du beskriver, ikke? At så længe?
Jo, men jeg synes, at det er sådan set super godt set, at der er ikke ret mange, der kan lide de her vagter blandt sygeplejerskerne. Det er hårdt, ikke? Og det, der så sker, det er jo, at nogen søger væk fra det, og så bliver vagtbelastningen meget hård for nogle grupper. Og det kan så ordentligt være, altså, hvis vi nu har sådan noget som intensiv sygeplejerske, altså det er en ret dyr uddannelse, man har, men der er mange vagter i det, og så forsvinder mange relativt hurtigt fra fadet igen. Det er jo sådan set uhensigtsmæssigt. Kunne vi på en eller anden måde fordele den her vagtbelastning lidt anderledes, således at man kunne fastholde folk. Det synes jeg sådan set ville være rigtig fint, men det er bare ikke en fordomsfri debat, vi har haft generelt, når man inviterer fagforeningerne ind, så bliver der altså meget med, at nogle rettigheder og den slags. Jeg kunne sagtens se nogle andre måder, vi så at sige aflønnede sygeplejersker, men med en langt højere honorering for vagtarbejde, og en langt højere honorering for noget specialisering, og mindre honorering, hvis man så primært bemandede ambulatorier. Men det er jo ikke den vej, det har været i de senere mange år.
Men tænker du ikke i forhold til at gøre det spiseligt for de ansatte, at man får Søren Brostrøm i spidsen for det, i stedet for at man havde valgt et eller andet tidligere overvismand eller hardcore økonom, altså at han er en, der har en vis, tænker jeg, troværdighed og velvilje hos sundhedsvæsenets aktører?
Jo, men altså Søren Brostrøm er på mange måder han er jo super godt begavet, og han er jo vældig, og på mange måder super velkvalificeret til at være formand for det her. Men altså, det er jo ikke sådan, at man bliver supermand af at være formand for det. Der, altså, de samme problemer består jo.
Jamen altså, selve det, at der nu bliver nedsat sådan en kommission, er også lidt i retning af at sætte det i udvalg, og så tager det noget tid, og så kommer vi forbi den anden side af valget, inden man faktisk begynder at gøre noget ved bemandingsproblemerne i sundhedsvæsenet. Omkring det der med, jeg kom til at tænke på, omkring det med vagten, ikke? Altså, jamen, det gælder også i min branche. Vi har jo set for cirka 8 år siden, hvor hovedstaden gjorde mine kolleger i hovedstaden vagtfri, og det har gjort det super, super attraktivt at være praktiserende læge i hovedstaden, mens at læger, der bliver uddannet i Sjælland, lige snart de så har fået deres specielle uddannelse, så søger de job eller praksis inde i hovedstaden. Ikke? Og nu har man så i Sjælland erkendt, at man må hellere gøre det frivilligt for mine kolleger på Sjælland at have vagt her fra oktober i år. Og det håber vi da på, at det bedre rekrutteringen til almen praksis i Sjælland, at man ikke har en helt skæv vagtbelastning sammenlignet med hovedstaden. Parentes. Vi har noget vest for Storebælt, vi skal have ordnet i år. Men hvad hedder det? Men bortset fra det, så ønsker jeg mig jo heller ikke, at mit speciale skal udvikle sig til at være et dagtidsspecial, hvor vi ikke deltager i vagtarbejdet. Det var bare kommet ud af en tangent, hvor det var blevet utroligt skævt på Sjælland med vagtbelastning mellem de speciale og almindelige medicin, man har på øen.
Ja, for det er den nye overenskomst, som vi også skal tale om senere, der er der aftalt, at man ligesom skal genforhandle vagtlægeordningen. Og det mangler man jo, det skal man jo så også gøre i Region Syddanmark, som du er jo også er formand for.
Har været formand, men
er medlem nu. Ja. Og så Region Midtjylland og Region Nord. Hvordan slag på tasken, tror du også, at kan man sige, de praktiserende lægers vagtforpligtelse, den stopper der, det er ligesom regionen, der overtager den. Hvad tror du, hvor står den hen?
Jeg håber sandelig, at man kommer i mål med forhandlinger om det, vi egentlig har aftalt, vi skal, nemlig modernisere ordningerne i de tre vestlige regioner, således at vi stadigvæk kan drive vagtlige ordninger med de læger, vi nu har til rådighed, og i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger på området. Det lykkedes jeg jo ikke med i den nationale overenskomstforhandling, og derfor er vi blevet enige om at lægge det ud til hver enkelt region for sig, og det er den proces, vi har aftalt, at den skal gennemføres i år. Og jeg ser så i regeringens udspil i går, at man også vil gennemføre en analyse af, hvordan man kan frigøre lægetid i lægevagten.
Men er det ikke sådan lidt dobbelt, at man har, det er noget, der er lagt, det ligger i overenskomst sammenhæng med regionerne, og så regeringen ligesom siger, nu vil de undersøge det her område?
Jamen, jeg er sådan set glad for, at regeringen siger, eller kommer det med indspil, at man vil undersøge, hvordan man kan frigøre lægetid, for det er lige præcis det, vi synes, de her forhandlinger, der foregår regionalt, de handler om, hvordan kan vi frigøre lægetid, således at man koncentrerer sig om kerneopgaven som læge. Vi er meget åbne over for at bruge andre faggrupper, både til at tage telefon og deltage i behandling af patienterne i de nye ordnede lægevagtstrukturer.
Ja, og så vil vi gerne have det færre steder, er det ikke korrekt forstået?
Det er også en måde, altså det at køre rundt til 21 forskellige steder i Region Syd, som vi har nu på tidligere og nu længst nedlagte sygehuse eller plejehjem, hvor man lige åbner en fløj en time om dagen. Det duer jo ikke. Det er ikke en rationel anvendelse af speciallægetid.
Nej, godt. Vi kommer tilbage til almen praksis. Vi skal nemlig også tale en anden reformtiltag, sundhedsklyngerne. Det lancerede regeringen jo sammen med KL og Danske Regioner sidste sommer, og der er et lovforslag, der lige nu er i høring. Og sundhedsklyngerne, det er jo rundt om hver af de 21 akutsygehus, der skal kommunen og regionen og så til en vis del også almen praksis samarbejde tættere om de her patienter, og man skal på sigt også flytte noget patienter ud, er der noget omtale omkring. Men Jørgen, I er ikke super positive over for på den måde lovforslaget ligger. Hvad er jeres problem med den måde, at almen praksis ligesom bliver beskrevet i lovforslaget om sundhedsklynger?
Jeg tror simpelthen, man har glemt, at man har brug for os i den her dialog. Altså man har brug for os på alle niveauer, både regionalt og ude i hver enkelt klynge, har man brug for, at der er kvalificerede repræsentanter for de praktiserende læger til stede, som er i stand til at træffe beslutninger og også sørge for, at det kommer til at ske. Og det er det, vi kan som PLO, både regionalt og nationalt, og også nogle gange ude i kommunerne, er vi ved at blive bedre til at formidle det gode samarbejde, rådgive om, hvad der kan lade sig gøre, hvad der ikke kan lade sig gøre, hvad der er fornuftigt af forandringer og ikke. Det er jo tænkt som samspillet mellem kommunerne og regionen, altså den fælles mængde af patienter, henholdsvis borgere, man har. Men det, der er sjovt, det er, at den fælles mængde, det er jo, dem har vi jo alle sammen, der er vi jo 100% inde over, mens det er sådan en procentdel af kommunernes og regionernes ansvar, de skal mødes om. Men vi er altså med vedrørende de patienter af fælles mængde. Det er faktisk dem, jeg kalder vores stamkunder, de patienter, eller vores VIP-patienter. Dem, hvor både kommunen og hospitalet har en opgave, jamen der har vi rigtig meget med de patienter at gøre. Så jeg tror bare, man egentlig har glemt at tænke på, hvor vigtigt det er, at vi er med. Jeg håber på, at man egentlig finder ud af, når nu loven skal endelig skal udformes eller udmøntes, at man får inddraget. For man kan bare, mit bedste bud er, man kan bare ikke undvære os i den sammenhæng.
Er det ikke korrekt gengivet, eller du må lige korrigere mig, at I har jo nævnt flere gange, der er forskellige lag, omkring 3-4 lag i de her sundhedsklynger, og I er ligesom for langt nede, mener. I vil gerne op i de mere besluttende lag, hvor I simpelthen har noget mere indflydelse på de beslutninger, der bliver taget. Er det en sådan korrekt gengivelse?
Ikke helt, fordi at beslutningerne om, hvordan man faktisk gør, det er jo politikerne i regioner og kommuner, der bestemmer det. Men på vej i processen, der tror jeg, de har brug for, at vi kan rådgive dem om, hvad der er brug for, og hvad der kan lade sig gøre i samarbejdet med os. Så skal vi nok komme i mål med at få gjort det, der er nødvendigt, når først man har besluttet, hvad man vil.
Jakob, jeg har hørt en sige, jamen altså, vi vil jo heller ikke have privathospitalernes brancheforening siddende i de her sundhedsfællesskaber andet end nede i et stykke nede og sådan lidt med armslængde til. Hvad tænker du om det? Er man simpelthen, almen praksis er så integreret en del af sundhedsvæsenet, så selvom de er dybest set er private, så er vi nødt til at have dem helt ind tæt på, for ellers kommer det ikke til at fungere. Hvor står du hen i det?
Nå, men jeg er sådan set enig i, at det skal jo tæt på i den forstand, at den viden, der er, den skal jo repræsenteres, fordi det er jo der, kontakterne er. Så altså uden almen praksis, så er det jo svært at se, hvordan det her det skal fungere. Men altså, vi er jo sådan lidt tilbage i det første spørgsmål, du havde til Jørgen. Er man offentlig eller privat? Og Jørgen siger, vi er virksomhedsejere, ikke? Og vi driver en virksomhed, og vi er 100% privat. Jamen så bliver det jo sådan lidt en ubalance, hvor kommer man så ind på i demokratiske sammenhæng, ikke? Og hvordan det lige skal løses, det er jo en svær affære, men jeg kan godt forstå et eller andet sted, det udspil, der er, men det kræver bare, at den kompetence og den viden bliver repræsenteret alle de rigtige steder, for ellers så får man ikke taget de rigtige beslutninger, så på den måde er jeg også enig med Jørgen.
Altså, ja, vi er selvstændige som en enkelt virksomhed, men som PLO, der er vi en brancheorganisation, der er vi ikke at sammenligne med yngre læger eller overlægerne eller DSR. Altså, vi er ikke en fagforening, når det er, vi optræder i den her slags sammenhæng. Og der ved vores, modparter i kommuner og regioner sådan set også godt. De har ikke set os komme og bede om penge, når vi har, tidligere har mødtes med dem i sundhedskoordinationsudvalget, som det har heddet indtil nu. Der har det været rådgivning om, hvad det er, der kan lade sig gøre, hvad der er værdifuldt i udviklingen af sundhedsvæsenet. Så jeg tror, at man vil erkende, at man har brug for vores nærvær med nogen, der faktisk kender branchen. Det, der er så specielt for vores branche, det er, eller for PLO og for mig, det er, at vi tillader os at have en mening om alt i sundhedsvæsenet. Hele sundhedsvæsenets funktion, inklusive kommunernes tilbud til borgerne, det har vi meget stærke meninger om, fordi når der er noget, der ikke virker, så mærker vi det. Og så på patienternes vegne har vi altså jævnligt input til, hvordan tingene burde være. Og det vil vi da gerne have så mange kanaler som muligt til at fortælle til gavn for patienterne. Og vores egen interesse er så ikke noget med at komme og bede om penge, men at når sundhedsvæsenet fungerer bedre, så får vi en sjovere og bedre dagligdag som praktiserende læger simpelthen.
Vi sad jo og talte lidt om det, inden vi tændte for mikrofonerne, at gamle tal fra 2008 viser, at omkring 90% af de kontakter, I har, dem får I faktisk afsluttet, og så er det kun 10%, I sender videre. Det vil sige, at I er ligesom sundhedsvæsenets hovedindgang, men I sagde begge to, jamen, det er faktisk ved at være mange år siden, kan vide, hvad det tal er i dag. Er det et problem, at man ikke ved det, eller hvad?
Ja, kæmpe problem.
Det er det. Vi har brug for at få det undersøgt, så vi har en mere live eller opdateret fortælling om, hvordan det faktisk er. For tænk nu, hvis den procentsats har flyttet sig fra 90-10 til 87-13, jamen så har hospitalsvæsenet jo fået 30% mere at lave. Eller hvis vi egentlig ønsker i fremtiden at være bufferen for eller aflaste kapaciteten i det pressede hospitalsvæsen, som ikke har ret meget buffer, foran den her ældrebølge, vi ser med mange forventeligt meget syge medborgere i fremtiden, så kunne det jo være rigtig ideelt, hvis vi var i stand til at tage 92%, og så ville hospitalerne få 20% mindre at lave.
Ja. Det er jo altså, at man kan ikke underkende hele den her dynamik, der handler om den arbejdsdeling mellem det primære og sekundære sundhedsvæsen, som vi kender det i dag. Fordi det er utrolig følsomt på de her tal her. Og der kunne det også være spændende at gå ind og se på, okay, hvis vi nu ligger på 88 eller 91, hvad er det egentlig, der skal til for at komme op på 93? Fordi det er jo det, der ligesom et eller andet sted bliver nødt til at være, så at sige, lidt redningen på vores samlede sundhedsvæsen, det er, at det tal dele må ikke må flytte sig nedad og faktisk skal flytte sig opad. Og hvad skal der så faktisk til, for at det kan flytte sig opad?
Ja, men det lyder som om alle vil have den undersøgelse. Er det VIVE? Er det et af de mange forskningscenter for almen praksis? Er det regioner? Hvem skal lave den undersøgelse, og hvor lang tid tager det?
Ja, altså, de fleste undersøgelser tager jo et års tid fra, man går i gang, men det vigtige er, at man sætter i gang. Altså, det er virkelig noget skidt, at vi ligger med en undersøgelse fra 2008 til at belyse noget, der også er helt, helt centralt i forhold til udviklingen af det fremtidige sundhedsvæsen, hvis det skal hænge sammen.
Det er vi meget enige i. Vi har brug for den undersøgelse, så vi er opdateret på de tal, og bedre kan bidrage i drøftelsen af prioriteringerne. Hvordan gør man fremover? Når det er sagt, så er vores ambition jo faktisk, at vi gerne vil op på for eksempel 91 eller 92%. Det gør det sjovere at være praktiserende læge, jo mere man kan. Altså, det er jo det er grund til, at jeg blev en praktiserende læge i sin tid, det er, at det smadrer sjovt at være praktiserende læge. Man kan så mange ting, man har lov til at beskæftige sig med alt det, man overhovedet magter. Og der er der bare to faktorer. Vi skal være nogle flere, for at vi hele taget kan klare arbejdsmængden, og så skal det udvikles sådan gradvist med udflytning af opgaver efterhånden, som vi faktisk bliver de her flere praktiserende læger. Så vil jeg stå på mål for, at det kan blive ved med at være sjovt at praktisere en læge, og man kan føle sig som kernen i sundhedsvæsenet, uanset at vores kontraktform, det er, at vi er selvstændig erhvervsdrivende.
Det er sjovt, du siger det her med at være flere læger. Sundhedsvæsenet er jo storleverandør i vilde figurer, men en af de mest centrale, tænker jeg, det er den her 20-års periode, hvor du ser antallet af sygehuslæger, der stiger fra 10.000 til 18.000, og i samme periode, der ser du de praktiserende læger, de går fra 3700 til 3500 eller sådan noget. Altså, de falder faktisk i samme periode. Nogle kalder det et langsomt trafikuheld. Hvor mange skal I være for, at almen praksis sådan virkelig kan tage fra?
Vores kvalificerede bud er, at vi skal op på om 10 år cirka at være 5.000 praktiserende læger. Og det er også derfor, at vi siger, at regeringens udspil i år, det er sådan lige lidt for lidt. Altså, kapaciteten skal altså måske 20% op eller 16% op på uddannelsen. Og så er det jo ikke nok, at man øger kapaciteten, den formelle kapacitet på uddannelsesstillingerne. Man skal også gøre noget der, hvor det ikke er så attraktivt at søge stillingerne, for at de unge læger faktisk får lyst til at søge derhen. Og så skal jeg gøre noget for som PLO-formand, at, at mit fag har en god udvikling, hvor det er, at det er sjovt at blive praktiserende læge. Man har lyst til at blive det, fordi man kan se, det her, man har et godt lægeliv.
Og hvordan gør man det sjovt at være sjovere at gøre det, at være praktiserende læge? Fordi du mener jo stadigvæk, det er sjovt, det talte vi om inden.
Ja, men altså det gør man jo primært ved, at arbejdsmængden ikke er for stor. Så det, selve, det bider ligesom sig selv i halen. Det der med, at vi skal være flere, det skal det være for, at det kan blive sjovere, så belastningen ikke er så stor. Og så kan vi blive nogle flere, fordi det er sjovere at være praktiserende læge. Ja. Samtidig så jo bedre samarbejde vi har med resten af sundhedsvæsenet, jo mere integreret vi føler os med resten af sundhedsvæsenet, jo mere meningsfuldhed i de opgaver, vi løser i dagligdagen, og jo mindre skærmtid vi bruger, jamen, jo bedre får man det. Så det, der er rigtig mange elementer i at få en bedre trivsel for mine kolleger, så det bliver ved med at være sjovt at være praktiserende læge, og et attraktivt speciale, som de unge læger søger ind i.
Altså regeringen i sundhedsudspillet, der nævner de jo blandt andet, et af initiativerne, det er, at de vil give regionerne mulighed for at oprette flere licensklinikker, hvor de ligesom står for, kan man sige, lokaler og det praktiske og sådan noget. Frygter I, er det ikke en udvikling på vej mod, at de praktiserende læger bliver endnu mere lønmodtageragtige, end de er i dag?
Nej, altså 80% af de helt nyuddannede unge, specielt i almen medicin, de ønsker at være selvstændige, sådan som vi kender det. Blandt de sidste 20%, der siger de, at de gerne vil være ansat et stykke tid, inden de etablerer sig. Så det spiller egentlig meget godt ind i det til den lille gruppe, der gerne vil, hvad skal man sige, hjælpes ind i praksis som ansatte. Der har vi overenskomstmæssigt selv gjort en del her ved sidste aftale for at lave bedre muligheder for generationsskifteaftaler osv. Men licensklinikkerne, det er også en udmærket mulighed. Det er dog ret krævende for regionerne at gøre det, altså at få sådan en klinik op at stå. Det er et stort arbejde at etablere en klinik og gøre den nøgle klar til en ung læge. I modsætning til andre alternative driftsformer, så har det den fordel, at der er en option på, at den unge læge, der kommer ind i sådan en licensklinik, faktisk har lyst til at slå sig ned og blive der, i modsætning til dem, der tager meget korte ansættelser i andre former for drift, hvor man er ansat.
Så vedkommende kan simpelthen købe den eller overtage den?
Der skal være en option på, at man på et tidspunkt kan overtage den her licensklinik på nærmere aftalte vilkår. Så skal det selvfølgelig være attraktivt, for ellers kommer det ikke til at ske. Så det eneste, jeg egentlig savner i regeringens udspil, det er, at man havde sat bare noget højere med hensyn til antal, altså 10 licensklinikker med op til 30 læger på landsplan i løbet af en periode. Det er jo utrolig billigt. Det er ikke noget, der overhovedet rykker noget som helst.
Og det er jo her, hvor visionerne måske er lidt ude af balance for, hvad vi egentlig skal nå, fordi altså, nu ser vi 5.000 praktiserende læger. Jeg kunne sådan set sagtens forestille mig, at det var endnu mere. Og så skal der jo altså bare noget mere til, end det vi kender, hvis det skal udvikle sig i den her hastighed. Og jeg kan sagtens se et almen praksis, der udvikler sig i flere spor. Det handler ikke om at afskaffe PLO-lægen, men lave nogle flere alternativer, og så må man så se, hvor det kommer hen, hvis vi vitterligt skal give op på det her. Vi kommer ikke i mål, uden at den her procent, der vi snakkede om, den løftes fremadrettet. Fordi ellers så bliver det bare mere aktivitet inde på sygehusene og nær sygehusene osv. Og det hænger ikke sammen. Så vi skal mere i almen praksis. Det, der er problemet, er, hvis vi så går så langsomt, som vi går nu, så lige pludselig så skal den her omstilling gå meget, meget stærkt. Og der kan man jo være sådan lidt sigende at høre de her tal, du siger fra 10 til 18.000, ikke? Forestil man, at i den her periode havde taget 2.000 af de her 8.000 flere ud i almen praksis. Lige så stille og roligt, så vil vi i dag have 5.500. Kunne vi så have haft et helt andet sundhedsvæsen med nogle helt andre udfordringer? Det tror jeg. Men hvis vi bliver ved og ved at skubbe, så lige pludselig er det jo sådan, at så bliver vi nødt til at tage sygehuslæger og flytte dem ud omkring det nære sundhedsvæsen med alle de problemer, det vil indebære. Ikke? Så det her med at gøre det langsomt har altså nogle kæmpe fordele, og det er det, vi ligesom ved at sætte over styr ved hele tiden at skyde den her reform.
Men er det begyndt at tippe sig, der er ved at komme flere læger? Er der, ser man sådan, begynder at lysne for enden af den her mørke tunnelhjørne, eller finder man stadig på, hvordan ser det ud?
Nej, det har stabiliseret sig de seneste år. Det har det stabiliseret sig. Det ser sådan nogenlunde stabilt ud, og udsigterne er, at det bliver ved med at være stabilt der, hvor vi er. Men vi har brug for at komme videre. Vi har brug for faktisk at blive flere. Og der skal altså gøre noget aktivt for at komme derhenad. Fuldstændig som Jakob lige siger.
Altså, vi kan også lige tage sådan lidt kortere rundt omkring sådan myter og påstande om almen praksis. Lige først egentlig mere sådan en status. Der blev lavet en ny overenskomst. Hvad synes I var det bedste? Var det en overenskomst, der virkelig rykker noget, og hvad vil I fremhæve ved den?
Altså, det er jo en overenskomst lidt som vi kender, men med en række gode elementer, synes jeg faktisk. Og, altså, det, mit favorit, det er helt det her med, at få kigget på bostederne. Altså, der er altså nogen, der vitterligt har været forsømt i vores sundhedssystem, og ikke har fået nogle helt basale ydelser. Altså, det de kan få et sundhedstjek. Nu skal vi så også få det til at ske. Det er så den næste udfordring. Nu er det i hvert fald blevet en mulighed i overenskomsten. Det vil jeg nok sige, at var mit highlight.
Jamen altså, der er en lang række af de nye tiltag, der er kommet i overenskomsten, som er til gavn for samarbejdet med kommunerne. Altså, du nævner bostederne, Jakob. Der er samarbejde med kommunale akutfunktioner. Der er samarbejde omkring psykiatriske patienter. Der er fast tilknyttede læger på plejecentre osv. Og alt det her giver anledning til drøftelser i vores kommunale lægelige udvalg, hvor mine lokale kommunale repræsentanter nu er i dialog med kommunerne. Hvordan gør vi det så? Hvordan udmønter vi det i praksis? Selve det, at man skal have den dialog med kommunerne nu, og forhåbentlig også senere i klyngerne, når de bliver etableret. Det er jo et kæmpe fremskridt for vores samarbejde i det nære sundhedsvæsen, at vi nu har nogle helt konkrete ting at samarbejde om. Det var det positive, og det negative er, at der blev gjort alt for lidt for at sikre fremskridt i lægedækningen. Selv der, hvor vi kunne have gjort mere på at give det mere frit at etablere dele praksis der, hvor der er brug for det, eller det, man kalder generationsskifteaftaler. Der har vi jo fået sådan en kunstig, meget arbitrær grænse ved 62,5 år. Og hvorfor var det ved 62,5 år? Det var fordi, ja, danske regioner synes 65, og vi andre synes 60, og så blev det 62,5 år. Det er jo fjollet, ikke? Altså, hvis der er nogen, der har brug for at lave en generationsskifteaftale for at rekruttere den næste lægeklinikken, så gør det dog. Men det er jo meget, meget stramt overenskomstreguleret hos os, hvordan det er. Sådan nogle ting kunne vi have ønsket os meget bedre i overenskomsten.
Men det var sjovt, men der findes jo ikke et parti, som ikke virkelig gerne vil have mange flere praktiserende læger. Hvad holder, kan man sige, det politiske niveau tilbage fra ikke at virkelig at give den fuld skrue, som I jo ikke mener, de gør?
Hvis man sådan skal kigge historisk på det, så er det vel også fair at sige, at PLO ikke altid har været den letteste samarbejdspartner i forhold til at sikre en visionsarbejde om, hvordan vi udvikler almen praksis. Der har været nogle konflikter, som jo har gjort, det har været vanskeligt. Ikke? Og det har jo så ledt sig hen i en verden, hvor regionerne så de facto er blevet sygehusregioner. Det er det, der har optaget dem. Det er det, de har udviklet. Og så er der jo ikke rigtig nogen, der har taget det her spor omkring almen praksis. Fordi det var lille, og det var bøvlet. Men det er altså lidt problematisk, fordi det er jo altså det, vi har. De her, så at sige, 90% af kontakterne, det er cirka, ikke? Altså, så der har ikke rigtig været nogen, der har taget den på den måde, og det har været politisk slagsmål mere, end det egentlig har været indholdsmæssigt. Der har været diskussioner om det her med egen læge, og altså det har været sådan en retorikdiskussion, mere end det egentlig har handlet om indhold, og det har været synd.
Ja, altså det positive er jo så, at statsministeren 2 nytårstaler i træk taler om, at borgerne skal have, at alle danskere skal have en fast læge, ikke? Så er vi ligesom på vej, så mangler vi blot, at der faktisk sker noget, og det er derfor, man bliver lidt skuffet over den pakke, der blev fremstillet i går.
Mm-hmm. Og det er også et svært område faktisk politisk, fordi det er jo overenskomststyret, det er sådan hver andet år, der er det jo lidt lettere at have med at gøre med ansatte på den måde, forstå, så er det sådan, ikke? Og det kan man politisk beslutte, de er sådan set ansat i regioner, så skal man rette ind. Altså det overenskomststyret system er mere tungt at arbejde med, det kommer man ikke udenom.
Ja, det er det, men alligevel, så hvad praksis planlægningskompetence angår, der har regionerne jo helt entydigt fået rollen i de sidste mange år, og det er regioner, der har muligheden for at bestemme sig for, at nu vil vi have flere praktiserende læger i et givet område og gøre noget ved det. Og der vil man jo aldrig se PLO stå i vejen for at man udvidede antallet af læger i et område.
Men så skulle vi bare have haft den mission med at få uddannet nok, og så skulle vi også sørge for, at dem, der blev uddannet, ikke endte inde på sygehusene, og der er mange diskussioner i det her.
Jeg plejer at sige omkring den dimensionering, at det i virkeligheden er forkert kun at skulle op til de 400, som vi foreslår nu, men burde med vilje uddanne 20% for mange lige præcis i mit speciale, fordi vi ved, at speciale i almen medicin er en meget eftertragtet vare. Hvis man bliver træt af at arbejde i praksis, eller bliver inspireret til det på en anden vis, finder en anden vej i sit liv som læge, jamen så kan man meget, meget nemt få et job på en akutmodtagelse i psykiatrien, diverse konsulentfunktioner, misbrugsbehandling osv. Det er en efterspurgt generalistkompetence, som er brugbar overalt i sundhedsvæsenet, så vi burde faktisk uddanne cirka 20% for mange, således at der er råd til, at de her 20%, de søger ud i andre job. Min opgave er så at sørge for, eller bidrage til, at det ikke skal være, fordi det er anstrengende, og for anstrengende at være praktiserende læge, at de søger væk fra faget, men simpelthen fordi det er attraktivt at lave alt muligt andet.
Jørgen, noget man ofte har diskuteret, det er jo det her med adgang til at få data fra almen praksis, altså andre sundhedsaktører, forskere og alt muligt. Der var den her store sag med DAMP-databasen, som jo praktiserende læger selv var med til at bygge op, men så blev den kendt ulovlig, og der er stor strid omkring det. Er du enig i, at de praktiserende læger simpelthen er almen praksis for dårligt til at dele data med resten af sundhedsvæsenet og myndigheder?
Nej, det er noget, det er allermest lodret ret uenig i og træt af, hver gang det bliver sagt uden substans. Altså jeg vil hver gang det spørgsmål bliver rejst spørge, hvad er det, man konkret ønsker at dele data om? Og jeg er så træt af den der historie om besvimet patient, hvor man gerne lige vil kunne se i egen lægejournal, hvad man sidst var ved læge med. Vi kan jo ikke bygge hele sundhedsvæsenets datadelingskoncept op efter besvimede patienter, så at sige. Vi bliver nødt til at holde fast i gamle dyder som fortrolighed omkring patientomlysning, og vi kun deler det, der er lovligt, altså det, der er brug for til den konkrete kontekst, hvad enten det er til forskning, til kvalitetsarbejde eller til samarbejde. Og det er vi til gengæld meget, meget indstillet på, og det kan jeg jo give en række eksempler på, hvordan vi faktisk har udviklet det siden DMD-skandalen, hvor vi jo lærte utrolig meget af det her med det ulovlige i DMD-databasen, hvor man downloadede alle danskers fortrolige oplysninger til en database, som man var så forhippet på at bevare, at selv den daværende kulturminister ønskede, at den skulle gemmes i Rigsarkivet. Det blev dog heldigvis droppet.
Men de data, de ligger faktisk stadigvæk ud på lægernes...
Nu ligger de i vores server, og, vi har jo siden da arbejdet utrolig systematisk med, hvordan vi så deler de her data på en kvalificeret måde. Lad mig nævne vores forløbsplansmotorer, som driver det, vi leverer til RKKP, og som hjælper hver enkelt praksis med at få overblik over sin population på kold diabetes og hjertesygdom, og som vi bruger i vores lokale kvalitetsklynger, som vi etablerede i 2018, til at i fællesskab ved lokal dialog mellem praktiserende læger, at løfte kvaliteten i vores arbejde. Og vi har i den sidste overenskomst aftalt at lave et såkaldt patient-cockpit, som vi kan dele med andre aktører i sundhedsvæsenet, hvor man får et live opdatering eller et overbliksbillede. Hvad foregår der med den her patient lige nu?
Men Jørgen, det undrer mig bare, fordi altså, danske patienter har jo tit været ret kritiske over for jer og jeres tilgang til datadeling, og kan man sige, danske patienter repræsenterer jo de største og fleste patientforeninger. Altså, man må tænke, de taler for, hvad patienterne gerne vil, og hvis de mener, I er for dårlige til at dele data og ikke skal styre adgangen, er det det virker bare lidt mærkeligt.
De må holde op med at tale så generisk, og så må de blive konkrete med, hvad det er, der er af mangler, at hvad det er af behov. Altså jeg kan selv påpege nogen, for eksempel, hvis nu en patient får målt en blodprocent, som man kalder det i almindeligt sprog, altså en hemoglobin i min praksis, så lægger jeg det ind i mit laboratoriekort. Det bør vi nok udvikle, at det faktisk kommer til at fremgå laboratoriesvarportalen. Ligesom vi for en del år siden heldigvis har udviklet alt, hvad jeg ordinerer medicin, det vises nu i et fælles overblik. Alt, hvad vi vaccinerer, det vises i et fælles overblik i DDV. Og så videre. Så de der databaser, de skal forfines, så der skal vi levere noget mere ind til det.
Så om 3-5 år, så vil der være adgang til mere data, end der
er
i dag?
Vi er rigtig, rigtig godt på vej, men vi har lært utrolig meget af den her DMD-skandale, og det betød, at vi er blevet ekstremt bevidste om, at tingene skal foregå lovligt, og at det skal være på en måde, som tjener patientens interesser, kun det, der er nødvendigt, skal deles.
Jakob, som forsker med stor trang til at evaluere alt, hvad du ser omkring dig, er almen praksis der sådan et utilnærmeligt område, hvor man sådan skal ned på knæ og bede om lov til at få nogle tal, eller er almen praksis et godt område med gode data, som man nemt kan få fat i?
Altså sygesikringsregisteret har jo sådan set fungeret rigtig fint, og det er jo sådan et kontaktregister på, hvor vi kan se, hvornår folk er til læge, og hvorfor nogle særydelser de har fået. Vi har også medicinregister, så vi kan se, hvad der bliver udskrevet. Så er det jo ikke sådan, at vi ikke har nogen data. Det, vi har savnet, det er jo været sådan nogle diagnoseregistreringer også, så man ligesom kan vide, hvorfor man er til lægen. Det har haltet, det er på vej, ikke? Altså det kommer, men lidt sent, ikke? Det er vel det, man kan sige. Men altså, hvis vi sådan kigger hen, hvor vi har rigtige dataproblemer, så er det ikke almen praksis. Så er det kommunerne, ikke? Det er jo den helt store data.
Jeg skal skyde på nogen, der ikke er her.
Er det fordi, at data bliver indsamlet for forskelligt, eller slet ikke bliver indsamlet? Eller en kombination?
Men, der er jo alle data, med stort set med alting, er der jo et eller andet sted i kommunerne. Det bliver bare ikke, det er meget lidt, vi egentlig havde gang til. Ikke? Og det er jo sådan noget med at få afleveret det til nogle centrale databaser. Det er jo ligesom, alt data ligger også hos den praktiserende læge. Det er jo bare et spørgsmål om, hvad skal man have adgang til? Og Der har ikke været en tradition for i kommunerne et stort ønske om at blive benchmarket. Det er jo det, der nogle gange kommer til at ske. Og hvis vi sådan lidt på spidsen, kan vi også sige det, det er jo heller ikke været sådan et stort ønske for de praktiserende læger, og der skal vi så finde en eller anden ramme for, hvornår kan vi arbejde med kvalitetsudvikling, som er rimelig, og hvornår skal det ikke handle om at sidde og benchmark til
men,
det mindste.
Jørgen, er sandheden ikke også, at der er lidt et rædselsscenarie for en del af dine medlemmer, at man, hvis man simpelthen begyndte at benchmarke praktiserende læger, fordi så risikerer man, at lægerne begynder at sige, jamen, de ringeste patienter, dem skal jeg skaffe mig af med, fordi så kommer jeg til at se dårligere ud end mine kolleger. Er det korrekt, at det er en frygt blandt dine medlemmer, hvis man, kan man sige, nu laver vi samme tilgang til at sammenligne praktiserende læger som sygehus og sygehusafdelinger? Og
Nej, jeg tror egentlig ikke, at frygten ligger hos den enkelte praktiserende læge. Jeg tror mere, at samfundet skal frygte, at det ændrer vores adfærd. Altså alt, hvad man måler og jagttager, der ændrer man jo på det, som man jagter på adfærden. Lige når man måler på noget, så ændrer man adfærden. Det er nærmest en naturlov. Helt ind i fysikkens verden, tror jeg nok. Man kan ikke kigge på noget, uden at ændre på det. Så balancen er, at man kigger på det, der er nødvendigt for at finde ud af, hvad kan vi gøre bedre. Og det er jo det, vi har gang i vores kvalitetsklyngearbejde lokalt, hvor 99-98% af mine kolleger faktisk er med i det her kvalitetsarbejde, vi lige har sat i gang for 4 år siden. Og det er i sin udvikling, men i en rivende udvikling, og det er databaseret, det vi laver der.
Så der sidder I og sammenligner, men det er jo en lukket proces, ikke? Det er ikke sådan, at du ved, Jakob, han kan få data derfra og sidde og se, hvordan de forskellige...
Det vil vi faktisk gerne. Når man så i en klynge har lavet en analyse, så vil man også kunne levere den ind aggregeret ind til interessenter, der har brug for at lave relevante kvalitetsudviklingsprojekter.
Aggregeret er det et andet ord for anonymiseret, ikke?
Ja, det vil sige, at man skal ikke kigge på det enkelte CPR-nummer, og man skal heller ikke nødvendigvis kigge på den enkelte praksis. Det er jo det, der gør, at det virker kvalitetsarbejdet lokalt, det er netop, at man kender sine kolleger, man tør trygt møde op med sine data og tale om det, at det ikke er en myndighed, der kigger en hen over skulderen. Det skal de også kunne, når det er relevant selvfølgelig, men selve det, at man, når man taler om sin lægefaglighed, at det faktisk er andre læger, som man kender, man taler med det her om, det er en stor fordel i den måde, vi har tilrettelagt kvalitetsarbejdet.
Men Jakob, er det simpelthen en forskel i måden, som praktiserende arbejder og tænker på, og så sygehuslæger, at de praktiserende læger altså har behov for, at man kan dele sådan noget i et lukket rum for resten af sundhedsvæsenet og sundhedsaktører, for ellers kan man sige, vil man begynde, som Jørgen sagde, sådan at agere ud fra det, altså at handle på det.
Må jeg ikke lige indskyde, jamen, vi vil meget gerne også dele data. Vi sender jo data til RKKP på udvalgte indikatorer, så det gør vi jo. Og der bliver branchen som sådan også målt på, om vi nu for det første leverer de data, vi skal, om datakvaliteten er god nok, og på, om vi så opfylder det, som man gerne ønsker at måle på i de forskellige indikatorer. Så det gør vi jo faktisk også ved hjælp af den samme datamotor, som vi har bygget ind i vores fælles løsninger i DB-systemerne.
Men jeg kan vel sige meget godt om kvalitetsklyngerne. Man kan diskutere, om man kommer hele vejen rundt, og hvor lang tid det tager, og man får alle dækket. Men altså, jeg er sådan set enig i, at den måde, man laver noget kvalitetsudvikling, det er i et lidt mere trygt rum, og hvor man ikke kommer og bare med en eller anden slår nogen i hovedet på mit tilsyn. Det skaber ikke en kvalitetsudvikling. Så jeg er stort tilhænger af den måde at gøre det på. Og vi skal også et eller andet sted erkende, at når vi benchmarker ned på et sygehus, Så er det jo en institution med tusindvis af ansatte. Altså det er jo, når man benchmarker ned på en praksis, så bliver det altså meget nært. Ikke? Og den tror jeg også, man på et eller andet sted skal sådan rumme på en rimelig måde, så det ikke handler om udskamning og den slags. Og der skal findes balance, hvor vi har de data, vi kan bruge til de fornuftige forhold. Og jamen, vi lige er der endnu, det tror jeg ikke være, men altså, der skal skubbes nogle grænser, så man også har en tryghed i, hvad bruger vi de her data til, når vi forsker i dem. Og det sådan set ikke handler om at udskamme den enkelte, men der kan jo godt være noget fornuftigt at kigge tilbage, og får man lavet de her biometrier, eller hvad pokker det kunne være på årskontroller, ikke? Og det kan man jo i kvalitetsklinger sende tilbage, men det er jo også fair nok, at man nationalt sidder og siger, kommer vi i mål med de retningslinjer, vi har nationalt?
Jamen, det er jeg enig i.
Ja, spirometri, det er det her, hvor man laver sådan en lungefunktionstest. Er det ikke meget fint, hvis regionerne kunne sidde og se, hov, for pokker er der, Jørgen Skadborg, du laver kun en tredjedel af de spirometrier, som gennemsnitslægen i din regionen gør. Skal vi ikke lige tage en snak om det?
Jo, men altså, vi kan sådan set, du godt se det, men så vil du bare vide, om det er en astmapatient, eller det er en, altså, fordi man kan jo bruge spirometrien på forskellige patientgrupper, og så skal man altså lidt tættere på med diagnoser og sådan nogle ting, for at for alvor kunne bruge det i et kvalitetsudviklingssammenhæng.
Altså, når vi sidder i vores lokale kvalitetsklynger og kigger på kold behandling for eksempel, jamen, så er det en af de data, vi kigger på. Er det, hvordan bruger vi, og hvor meget bruger vi spirometri? Og så hvis jeg var en af de klinikker, der brugte det lidt, så ville jeg jo have anledning til selvreflektion og samtale med mine kolleger om, er det måske sådan? Og måske også lære noget om, hvordan man organiserer det, sådan at det kommer til at ske. Og det er også noget af det der, et spin-off af det arbejde, vi har i kvalitetsklyngerne, de samtaler, vi har i kvalitetsklyngerne. Man lærer af sin nabopraksis. Nå ja, man kunne også få sygeplejersken til det på den og den måde, og dermed så kommer vi i mål med at lave nogle flere af de her undersøgelser, som samfundet efterspørger, at vi skal lave.
Jørgen, hvordan i alle brancher, blandt journalister, folkeskolelærer, blandt politifolk, der findes der jo brødne kar, eller folk, der kommer ind i en krise, og så bare slet ikke leverer det, de skal. Hvordan, du ved, når man så mødes i klyngen der, og så er der nogle tal, der ser helt galt ud. Altså hvordan håndterer I det?
Det, der er galt, hvis en læge ikke fungerer, og bare kører solo med det, mens man ikke fungerer, så kommer det jo til at gå ud over patienterne, så det dur jo simpelthen ikke. Der har vi en enorm kollegial forpligtelse til at fange det, og der er jo andre tegn på det, end at der er nogle data, man ikke leverer ordentligt på, så som for eksempel, at man bliver væk fra klyngemøderne. Så må vi til at have en kollegial snak med, hvorfor kommer du egentlig ikke? Skal du hele tiden være med i vores klynge? Skal du have besøg af en kvalitetsenhed, i stedet for, der kommer og kontrollerer dig på gammeldags vis? Ligesom
hvad er en kvalitetsenhed?
Jamen, der er jo, vi havde jo en akkrediteringsrunde i almen praksis, hvor der simpelthen kom akkreditører ud, og når man så levede op til standarderne, så fik man kongekrone på sit røvpapir, så at sige, og så havde man en masse ringbind stående på hylderne om, hvordan man havde beskrevet, hvordan procedurerne var i praksis. Så det var nok meget nyttigt, at alle praktisk kom igennem det. Men hvis ikke man vil være med i klyngearbejde, jamen så må man jo indordne sig under, at der skal komme nogen at kigge udefra. Så det er sådan ligesom belønningen for at være i en klynge, det er, at man faktisk netop selv tager ansvar sammen med sine kolleger for at monitorere sin egen kvalitet. Og hvis ikke man vil det, så kan man få lov til at blive kontrolleret, så at sige, i stedet for. Og det, hvis man er mere til det, så står det jo mine få medlemmer, der ved det frit for. Men jeg vil hellere have, at vi fangede det kollegialt, hvis der var en, der var på det rut personligt eller andet, som gjorde, at han faktisk ikke rigtig fungerede og fik hjulpet vedkommende til at komme op over tærsklen, hvor man kan fungere igen.
Jakob, er du sådan tryg ved, at kan man sige, at de, i de her klynger ligesom kan fange nogen, der enten bevidst eller ubevidst simpelthen ikke leverer det, de skal levere af den ene eller den anden grund?
Jeg har ikke sådan et godt svar på, hvad man ellers skulle gøre. Altså det er jo det, alle kontrolmekanismer kan jo komme meget let til at virke sådan negativt kontrollerende. Altså, hvis man sådan ser langt ud i fremtiden og i al min praksis, så jeg nok gerne, at man havde lidt mere struktur på tingene, med en overordnet struktur med, hvem der havde ansvar for det. Altså, jeg synes, kvalitetsklyngerne er en ansats, men det er sådan et sted lidt frivilligt. Altså, hvis vi skulle løfte, altså for alvor gå ikke bare til 91, men 92 og 93 og have langt flere al min praksis og langt mere støttepersonal, så kunne det også godt være, at man skulle have mere administrativt støttepersonal ned omkring nogle ting. Men det er sådan en langtidsvision. Grundlæggende set er jeg ret tryg ved kvaliteten i min praksis. Altså, du vil også finde en sygehuslæge, der rammer ved siden af. Og det er et vilkår. Vi har haft noget inden for psykiatrien, nogle speciallæger, som nogle lidt triste historier, hvor man ikke fik samlet tidligt nok op, men den ligger sådan set lige så meget i Sundhedsstyrelsen, som den lå i de enkelte regioner.
Jamen, jeg er helt enig. Men der er altså sket betydeligt fremskridt de seneste år. I gamle dage, så at sige, nu har jeg været med i over 20 år som praktiserende læge, der kunne man godt sidde som sololærer, putte sig et eller andet sted, aldrig tage på kursus, aldrig deltage i noget med kolleger, og dermed ligesom passe sin egen butik, og det blev kun opdaget, hvis der var patienter, der klagede eller døde, så at sige. Ikke? Men altså, det kan man ikke nu om stunder. Enten så er man med en kvalitetsklynge, og den får man kun lov til at være med i, hvis man faktisk deltager aktivt i arbejdet, eller også så får man besøg af nogle kvalitetskonsulenter, som regionen skal sende ud og efterse, om man nu har styr på sine mapper med standarder og så videre.
Godt. Jeg synes også, vi skal slutte det der emne med omkring, det er jo mange, der ligesom ser almen praksis. Du ved, mange ældre, mange læger er nærmer sig pensionsalderen, og der mangler, og især i nogle områder, at almen praksis er sådan en forfaldshistorie. Ser du almen praksis som sådan en en derute, eller er du bekymret for fremtiden? Vil du sige til, hvis du har børn, I skal skulle blive praktiserende læge, eller hvor er vi henne på skalaen?
Jeg synes jo, det er fantastisk at være praktiserende læge, og det synes det store flertal af mine kolleger. Men 25% af mine kolleger er, når man undersøger det systematisk, kronisk overbelastet, og det duer jo ikke. Altså, det skal vi adressere. Derfor vil man se PLO agere på en måde, hvor vi ikke primært går efter at skaffe mere og mere økonomi til branchen, men først og fremmest går efter at skabe bedre samarbejde med det øvrige sundhedsvæsen, sådan at man kan få et bedre og mere meningsfuldt praksisliv, og at vi skal være nogle flere, sådan at man kan klare den arbejdsmængde, der helt naturligt vil komme ud i praksis. Jeg synes, det er et fantastisk liv, man har som praktiserende læger. De fleste synes det, men jeg håber også, at det kan blive ved med at gå i den retning.
Vi når ikke mere, men vi skal lige her til sidst, så skal vi lige tilbage til sundhedsreformen. Jakob, når nu de skal til at strikke en sundhedsreform, sundhedsaftale sammen, hvad er det for en klump, du kommer til at holde allermest øje med?
Altså, jeg har blikket stift rettet mod det her nære sundhedsvæsen, hvordan det egentlig skal fungere. Altså, vi skal have en voldsomt større kapacitet omkring det, vi kender som almen praksis i dag. Det kan se lidt anderledes ud, men altså med flere praktiserende læger og flere støttepersonaler, der kan mere, så vi kan flytte den her procentsats mellem, hvad der sker på sygehuset og hvad der sker ud omkring det nære. Og så er det jo ikke nok i sig selv, for det skal jo bindes op omkring samarbejdet med kommunerne, hvordan skal det sikres, og det skal bindes op omkring noget støttepersonale. Altså, hvordan skal det understøttes af de specialiserede sundheds. Det gælder sådan set både de praktiserende speciallæger, men også sygehusene. Så det er den der diffuse klump, som jo simpelthen ikke er blevet udkrystalliseret på nogen meningsfuld måde endnu. Det er den, jeg har mine øjne stift rettet mod. Hvad kommer der til at ske helt konkret der?
Jørgen, hvad kommer du til at holde øje med? Eller?
Jamen, det er det samme. Altså, ikke kun almen praksis, men altså helt bredt det nære sundhedsvæsen, hvordan man vil styrke det. Ikke kun gennem andre måder at mødes på, så at sige, i klyngerne, men også, at der faktisk kommer flere praktiserende speciallæger, at kommunernes opgaver bliver mere veldefineret, og samarbejdet ikke mindst bliver styrket betydeligt næste år. Det føler vi os meget forpligtet til at så bidrage i, hvis det forhåbentlig går i den retning. Og jeg føler mig forpligtet til, når vi skal se hen til aftale 25, at der skal vi reformere den måde, vi laver almen ydelser på. Skal vi køre på akkord med en masse små, korte konstitutioner, eller skal vi i højere grad kunne give mest til de patienter, der har størst behov?
Godt. Jamen, vi når ikke mere i dag. Jakob Kjeldberg, tak fordi du kom.
Det var en fornøjelse.
Jørgen Skadborg, tak fordi du kom.
Selv tak, det var en fornøjelse.
Mit navn det er Ole Toft. Vi ses igen om cirka en måned.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.